ir nueiti pas mokamą gydytoją, su viltimi, kad pagaliau kažkas bus atskleista. Mėnesį pralankiau mokamą gydytoją, nieko nėra. Nieks nieko nežino, kas vyksta. O man blogėja. Žinot, kada tu eini pas gydytoją ir tu moki pinigus ar nemoki pinigus, tu vis tiek vilėsi, kad nu, kažkoks turi būti rezultatas. Ir kada to rezultato nėra, tu labai nusivylit. Nusivylimas ateina į gyvenimą toks, tu nežinai, nu va, ką dabar daryt. Žinot, tada man taip atėjo toks protas suvokimas, kad reikia net, galbūt ta alergija yra nuo patalynės. Aš pakeičiu patalynę. Nieko nepasikeitė. Gal aš galvoju, man tada, gal dėl to, kad renkasi kažkokios pilėsiai skelbimo mašiną. Reikia pakeisti skelbimo mašiną. Aš pakeičiu skelbimo mašiną. Nežinot, nu, tavo protas nori užsikabinti už bet kokią mažą šaudelį, kad galbūt čia priežastys yra tavo lygos, galbūt yra čia priežastys tavo problemos gyvenime. Ir tu vylėsi, kad būtent tai padės tau, bet tai nepadeda. Ir tu patiri vis gilesnį nusivylimą, vis gilesnį nusivylimą. Galiausiai buvo paguldytas ligoninė, kad biopsija, tyrimai ir visa kita, ir niekas. Ir o tada tu patiri tikrą nusivylimą, kada tau siunčia pas aukščiausius gydytojus. Sako, jeigu jie nieko nežinos, tada tau niekas nepadės. Ir mane nusiunčia pas tos gydytojus. Ir jie sako, tyrimai viskas gerai, mes nieko nežinom, bet tu pagulėk porą savaičių. Ir aš porą savaičių pagulėjau ir nieko, aišku, nepadėjau. Ir vat, kodėl aš tai pasakoju? Aš pasakoju apie tai, kad mes patiriam nusivylimą. Ir nusivylimas tai toks jausmas, kada viltis neišsipildo. Ir kuo didesnė viltis, kuo didesnis tavo lūkestis, ir kada jis nepasiteisina, to gilesnis nusivylimas ateina į tavo gyvenimą. Aš tikiu, kiekvienas iš mūsų patyrė šiokį tokį nusivylimą gyvenime. Šiokį tokį, kada tikėjasi, o to nėra. Ir tai yra liūdnas, iš tikrųjų toks dalykas, draugai, kuo daugiau tu pradedi viltį dėti ir kuo jį neišsipildo, to tuštesnės tu jautiesi, tu toks, oi, tu net vert kartais norisi, o nu, tokį nusivylimą, kai atsitinka, tu nori kažką įveikti, tu nori kažką padaryti, a tau nesiseka ir tu grįžti prie tos pačios vietos. Ir tu nusivili ir tada klausimas, kam aš to iš vis darau, jeigu jau taip yra. Vat čia nusivylimas yra. Kodėl aš kalbu šiandien apie nusivylimą? Dėl to, draugai, kad tą nusivylimą patyrė moteris, kurios atėjo prie tuščio kapo. Ta patyrė apaštalai, kurie sužinojo, kad kūno Kristaus nėra. Ir žinote, tai, ką aš noriu papasakoti jums, buvo laikas, laikotarpės, ir tai yra Jono Evangelija 12 skyrius, kur mes matome Kristaus tarnystės aukštumą arba pikas. Tai yra tai, kada, draugai, Kristus pasiekė savo aukščiausią tašką savo tarnystėje. Tai kada visi išgirdo apie tai, ką jis darė. Ypač tai atsitiko, kada buvo prikeltas Lozorius, kada buvo prikeltas jo draugas. Ir po to jis atėjo į Jeruzalę. Iki 6 dienos prieš Velykos, prieš Paskos. Jis sėdėjo su Lozoriu, valgė su mokiniais. Žmonės ėjo pamatyti Kristų, bet parašyta, kad daugiau ne tik Kristų pamatyti, bet pamatyti Lozorių kaip liūdėjimą, kad kas atsitiko. Va, prikeltas iš numirusių. Kasgi dar gali būti, po 4 dienų prisikėlė, galbūt jis papasakos, kas darosi tam pomirtiniam pasaulyje. Mes norim pamatyti, pačiopti jį, apčiopti, galbūt jis nėra tikras. Ir jie įtikė vis daugiau ir daugiau, žydai pradeda baimintis, tuo metu tame skyriuje parašyta, kad jis sakė, štai visas pasaulis eina paskui Kristų ir nieko mes negalim padaryti. Ir mes matome, kaip Kristaus pradeda aukti žmonių akise. Ir štai ateina Pilypas ir Andrėjus pas Kristų ir sako, Jėzau, graikai atėjo, nori tave matyti. Ir žinot, kada jie pasakė, kad atėjo net graikai, kad jo šlovė eina ir garsas apie Kristų eina jau iš Jeruzalės, eina iš šalies, iš Izraelio, už Izraelio reiškia ribų. Kristus sakė, atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Štai ką jis pasakė, kada jis pamatė, kas vyksta jau, kad žmonės jau renkasi pamatyti jį vis daugiau, jau visi išgirdo apie jo darbus, apie jo liūdimą, apie evangeliją, jis sakė, atėjo laikas, kada bus pašlovintas, kad būtų pašlovintas sūnus. Ir žinot, mokiniai tuo metu džiaugiasi, matydami, kad jų reiškia mokytojas, jų rabinas, jo žodžiai visi pildosi, kaip smagu dabar bus. Ir žinot, kažkokiu momentu ateina Jono mama ir Jokūba pas Jėzų ir pradeda kažką sakyti. Kristus čia 20 skyrius mato Evangeliją, ten parašyta tai, kad 23-24 eilutė. Paklausykite įdomiai labai. Tada prie Jėzus priejo Zebidėjaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir pagarbinusi jį ėmė kažko prašyti. Ėmė kažko prašyti. Jis paklausė jos, ko nori. Tu jie atsakė, leisk, kad šitie abu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Tuomet jis tarė, mano taurė tiesa gersite ir mano krikštų, kurio aš krikštėjamas būsite pakrikštyti, bet vietą mano dešinėje ar kairėje ne aš duodu, bet tai bus tiems, kuriems mano tėvo paruošta. Matote, jau mokiniai ir aplinkiniai pradeda suprasti, kad čia karalius, tikrai karalius, jis įžengė į Jeruzalę ant asilaičių sėdantis žmonės šaukė, Osano Dovido sūnui. Jie priėmė jį kaip jau karalių, jis pakylo juokise, jis buvo pykęs savo tarnystės, viskas, žinot, pildosi, pranašystės pildosi, mirusieji prisikėlė, demonai išvarinėjami, žmonės gydosi, Jėzus šlovina Dievą, žmonės keičiasi jų gyvenimas, kažkas vyksta didelė, čia karalius ateina. Ir žiūrėkite, kuo jie tikėjusi, kad va turbūt labai greitai Izraelis taps laisvas nuo okupantų. Mes turim misiją, bet misiją dauguma suvokdavo kaip žemišką karalių, kuris turi sėdėti ant sosto, kuris turi valdyti, kuris turi siūsti ir apginti šalį. Daug kas taip tikėjusi. Žinot, kas nematė jame misijos, matė jame pranašą arba mokytoją. Bet kiekvienas kažką matė Jėzų Kristų, kiekvienas kažko tikėjusi iš jo. O ypač tikėjusi tie, kurie pripažino, kad jis yra misijas, kad jis yra Dievo sūnus. Bet jie galvoja, kad vis dėlto kažkur yra sostas žemėje, Izraelį, Jeruzalį, kuris atsisės ir valdys. Ir tada motina ta Jono ir Jokūbo priejo ir sakė, tokį jam pasidėt šalia tavęs, vat, iš dešinės, iš kairės, kai tu sėdėsi savo karalystėje. Kiekvienas kažko turėjo kažkokių viltį, kažkokį lūkestį turėjo iš Jėzaus. Ir žinote, kada jau po to įžengimo, po Velykos vakarienės, kai jis valgė su mokiniais, jis nuėjo į Alyvų kalną ir atėjo kariai. Suėmė ir nuvedė jį. Ir viltis pradėjo blėkti. Viltis pradėjo nykti. Viskas pradėjo keistis. Atrodo, toks pikas buvo, toks didelis aukštas buvo nesuvokiamas, kad kažkas turi įvykti. Ir taip jis suimtas, jis nesigino, jis neatsumušinėjo, jis neatsikalbinėjo, jis tylus kaip avinėlis yra. Jis eina, jie muša, jį klausia, jis neatsakinėjo. Atrodo, kad jis eina, jis tiesiog naikino save. Niekas nesupranto, visi pabėgo, daug kas išsižadėjo. Ta minė, kuri sakė, Osana, galiausiai stovės pritorijoje pas pilotai ir šauks nukryžiuok jį. Vat kas keičiasi, viskas pasikeitė, visas viltis sudužo, nieko nėra, jį nukryžiojo paguldo į kapą ir moteris iš paskutinių vilėsi, kad galbūt mums reikia dar paruošti kūną, nes buvo šabato diena negalima priliesti prie kūno, prisiliesti pagal įstatymą. Ir jie laukia, kada ateis pirmąją savaitės dieną, tai yra sekmadienis. Ir parašyta, draugai, kai mes skaitėme, aš pradžioj paskaičiau jums Luko Evangeliją, pirmą savaitės dieną vos brekštant. Matot, moteris turbūt labai sunkiai mėgoja, gal net nemėgoja nieko, laukia, kada jie ateis pirmąją savaitės dieną, kad paimti ir ateiti prie kapo ir pagerbti, galiausiai atiduoti tą pagarbą, pagal žydų paprotį palaidoti ir paruošti tą kūną. Ir kada jie ateina, jie mato nurytą akmuo, nėra akmens, kuris turėjo žonspaudoti. Jie eina į vidų ir nėra kūno. Ir jie patiria dar didesnį nusivylimą. Tuštuma ateina, kaip, kur kūnas, kas vyksta? Mes ateiname ieškoti nukryžiuotąjį ir mirusį Kristų, ir jo ten nėra. Vat, draugai, vat čia nusivylimas ateina. Net kūno nėra. Žinot, kaip įdomiai labai, kai du mokiniai ėjo į miestą, miestelį, pavadinimo Emaus, ir Kristus po prisikėlimo priėjo prie jų, ėjo kartu, jie kalbėjosi, jie klausė, apie ką jūs kalbatės, kas vyksta. Jie sakė, jeigu tu nežinai, kas įvyko. Ir jie pradeda sakyti Kristui, o mes vylėmės, kad jis yra tas, kuris atpirks Izraelį. Matot, jie turėjo viltį, kiekvienas turėjo viltį, kažkas turėjo atsitikti, atpirks arba išlaisins, kitas vertimas sakė. Išlaisins Izraelį, mes vylėmės, o dabar jau trečią dieną, kai taip, kaip jį nukryžiuotas yra. Vat, kažkas vylėsi vieną, kažkas kitą, bet man atrodo, kad tuo metu kiekvienas mane nepateisinamus Kristus. Mes vylėmės, o jis mirė. Moteris, kurios atėjo pagerbti kūną ir paruošti, vylėsi, kad tas kūnas ten bus, bet jo nebuvo. Ir kapas buvo tuščias. Bet kągi, draugai, mes vėliau pamatysime ir matome, kad tas nusivylimas buvo pakeistas džiaugsmu. Kai du angelai pasakė, kad jis prisikėlęs, kaip yra sakęs, ir neieškokite gyvojo tarp mirusių. Eikite ir pasakykite tai. Ir jie nubėgo ir pasakė mokiniams, kai kurie nepatikėjo, kai kurie, kaip Petras nubėgo, pats pamatė, kad taip nėra jo. Tomas, vienas iš apaštalų, iš vis sakė, jeigu aš neįdėsiu savo pirštus ir nepamatysiu jo ir nepačiuopsiu, taip sakant, aš nepatikėsiu. Nes viltis, kuri buvo sudaužyta, buvo per aukšta, buvo tikrai per sunkiai visą tai pakelti ir matyti. Bet, draugai, raštas mums sako, kad jis ne šiaip savo buvo nužudytas. Žinot, pirmame korintiečiams laiške parašyta, kad jis yra ir kad jis buvo paskerstas. Jis buvo paskerstas už mus. 5:7, čia 5 skyrius, 7 eilutė, kad jau paskerstas mūsų paskos avinėlis Kristus. Va, ką aš noriu dar atkreipti jūsų dėmesį. Į žodį paskerstas. Vat ta žodis yra ypatingas. Jūs žinot, ką jis reiškia? Vat ką, jeigu pasakome, paskerstas yra. A, žodis greikiškai apibūdina, kad buvo atliktas aukojimo ritualas. Kad buvo paaukotas kažkoks gyvulis. Ir jis buvo paskerstas, vat paskerstas gyvulis, paskerstas, tai iš karto mintise toks paveikslas, kad kažkokia auka buvo padaryta. Ir apie Kristų sakome, kad jis buvo paskerstas. Matot, jis nemirė tragiškai. Neparašyta, kad jis buvo šiaip nužudytas. Jie, pavyzdžiui, žmogus, jeigu miršta kare, apie jį sako, žuvo didvyriškai. Apie Kristų tai nepasakysi, kad jis žuvo. Arba jeigu žmogus buvo nužudytas muštynėse, tai sako, vat jis mirė, arba buvo užmuštas, tapo chuligano auka. Kristus netapo chuligano auka. Kartais žmonės sako, žuvo auto avarijoje. Kristus nežuvo. Apie jį parašyta, jis buvo paskerstas. Tai visiškai kitokia prasmė tampa. Matot, kad jis nežuvo tragiškai, jis nežuvo, dar yra tokia mirtis, kaip mirė dėl senatvės. Jo paseno ir tiesiog nu, jau mirė, laikas atėjo. Tai vat Kristus ne vieną tą mirtį nepatyrė, jį patyrė paskirdimą. Tai reiškia, kad jis buvo paaukotas. Kaip įdomi rašoma apie jį, kad jis buvo paaukotas. Ir kryžius tai buvo, reiškia, skerdinės įrankis. Jis buvo paskerstas ir kryžius buvo būtent tas įrankis. Buvo įrankis. Žinot, kai Jonas Krikštytojas pradėjo savo tarnystę ir Kristus ėjo pas jį krikštytis. Jūs žinot, ką pamatė Jonas Krikštytojas? Jis nepamatė žmogų. Jis pamatė, sako, štai, jis sako, pirmas Jono evangelija, pirmas skyrius, sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Sako, štai Dievo avinėlis eina. O Dievo avinėlis turi būti paskerstas. Jis turi būti nužudytas. Jis turi būti paskerstas kaip auka. Ir jau pradžioj, jau tarnystėj, Dievas atvirė akis Jono Krikštytojo, kad per apriškimą jis pasakytų mums, jis, Kristus, yra Dievo avinėlis. Taigi, šio Dievo avinėlio mirtis nebuvo tragiška. Nebuvo, kaip sakau, tragiška, nebuvo staigi arba netikėta. Kai kurie galbūt mokiniai, kai kurie mokiniai žmonės matė jo mirtyje pralaimėjimą. Kad štai, 33 metų vyras tik pradeda žydėti, jam dar šeimą reikia turėti. Jis mokino, jis gydo, jis toks stiprus, kaip parašyta žodyje, stiprus ir darbuose, ir štai miršta. Nu va taip jau, tai jau gyvenimas toks nesažiningas. Ne, draugai, taip nebuvo. Jis buvo Dievo avinėlis iš pradžių, kuris turėjo naikinti pasaulio nuodėmes. Ir va tai, draugai, dėl to jo pasaulio, dėl to jo mirtis nebuvo atsitiktinis, bet jo mirtis parašyta kažką atliko. Kada Kristus kalbėjo ant kryžiaus, jis ištarė žodį, jis šaukė, atlikta, atlikta. Žmogus, kuris turi mirti netyčiai arba ne savo laiku, niekada to nepasakys. Žinot, kada žmogui praneša labai siaubingą diagnozę, kuri žmogui lieka mažai laiko šiame pasaulyje, daktarai dažniausiai sako, eik ir sutvarkyk savo reikalus. Ir žmogus eina tvarkyti savo reikalus, kiek įmanoma, spėjo ar nespėjo. Bet Kristus sakė, atlikta, jis spėjo visko. Jis pasakė visą, ką turėjo pasakyti nuo pat pradžios, kai gimė. Pirmas žodis, kuris jis galbūt tarė mamą, tėtį ir toliau, iki paskutinio žodžio atlikta, jis pasakė visą, ką turėjo pasakyti. Jis padarė visą, ką turėjo padaryti. Ne vieno darbo neliko nepadarusi, ne vieno žodžio nelikus nepasakusi. Jis viską atlikė. Jo mirtis nebuvo atsitiktinis. Jo mirtis nebuvo šiaip savo. Jis buvo paskerstas kaip avinėlis. Ir atlikta, draugai, ką tai reiškia? Mūsų auka, ta prasme auka, buvo padaryta už mūsų nuodėmes. Ir išganimas atliktas, nuodėmes atleidimas atliktas, atliktas. Jeigu paklausti klausimą, už kokią nuodėmę jis buvo paaukotas, už kokią nuodėmę jis turėjo būti paskerstas, už kokią nuodėmę avinėlis turi būti paskerstas. Žinot, kada žydai skaito raštą ir žodis paskertas, avinėlis paskerstas, jo tai labai aišku. Tu ateini, tu turi gyvūną, tu turi tą avinėlį, tu atvedėjai ir kunigas žudai, išlėdamas kraujas. Ir tu supranti, aš einu taip daryti dėl to, kad aš esu nuodėmingas. Ir štai šitas avinėlis primina man apie mano nuodėmes ir kažkas miršta, kad aš galėčiau turėti sąžinės tokios laisvę, vat, kažkas mirė už mano nuodėmes. Ir žinot, už kokią nuodėmę Kristus turėjo mirti? Jis parašyta, kad mirė už pasaulį. Parašyta, kad jis mirė už mus. Už mane, už tave. Už kokią nuodėmę jis mirė? Galbūt jis mirė už apgavystę. Mes apgaunam, mes myluojam. Galbūt už melą mūsų mirė. Galbūt jis mirė už, nežinau, už žmogžudystę tavo. Galbūt jis mirė už tai, kad tu esi svetimautojas. Galbūt jis mirė už kokią nuodėmę jis mirė. Jis mirė už nuodėmę, žinokit, numeris vienas. Nepaklusnumas. Už nepaklusnumą, už mūsų nepaklusnumo jis mirė. Mums nereikia turėti daug dešimt, mums reikia turėti vieną nuodėmę, už kurią Kristus mirė. Ir mes turime, tai nepaklusnumas Dievo įstatymams. Dievo įstatymams mes nepaklusom ir vat už tą nuodėmę jis mirė. Mes neišskiriam 10 arba 600 įstatymų, mes išskiriam vieną, mes nepaklusom Dievo įstatymui. Ir, draugai, nuodėmės pavojų arba nuodėmės bjaurumą mes galim pamatyti, draugai, tik ant kryžiaus, kai mes matom kabant, kai kabėjo Kristus ir mirė, ir kuris buvo sužalotas, ir kuris nešė mūsų visas negalės, mes matom, va tai yra nuodėmės kaina. Va kodėl aš šiandien ilsiuosiu, aš galiu turėti viltį, aš turiu planus kažkokius, bet dėka Kristaus visa tai šiandien įmanoma. Nes mano nuodėmė, jis mirė už mano nuodėmę, už mano nepaklusnumą. Viešpatie atleisk man, kad daugiau aš taip, kad aš tau paklusčiu, padėk man, prašau. Va. Ir, draugai, iš tikrųjų ta šventimas, kai mes švenčiam tą paschą arba velykos, ką tai reiškia? Tai reiškia, tai yra iš tikrųjų sudužimas, kada mūsų širdys ir mūsų visa esybė nusižemina prieš viešpatį, matydama, kas tas buvo paskerstas tas avinėlis. Paskertas mūsų paskos avinėlis, tai reiškia, mes buvom išlaisvinti. Paskerstas mūsų paskos avinėlis, tai reiškia, mes buvome atleisti. Mums buvo atleista. Paskerstas mūsų paskos avinėlis, tai reiškia, kad Kristus yra mūsų teisumas šiandien. Paskerstas mūsų paskos avinėlis, tai reiškia, kad mes turime šventumą per jį. Paskerstas Kristaus paskos avinėlis, tai reiškia, mes turime amžiną gyvenimą. Vakar reiškia paskerstas Kristaus tas avinėlis. Draugai, maža to, kas atsitiko ant kryžiaus, kad jis mirė tokia mirtimi, būdamas paskerstas, bet jis prisikėlė. Va tai yra džiugi naujiena. Tai yra džiugi naujiena. Aišku, labai smagu, kada avinėlis miršta už mano nuodėmes. Bet kaip aš šiandien galiu žinoti iš tikrųjų, kad mano nuodėmes atleistos? Kaip tu gali šiandien įsitikinęs būti, kad tavo sąžinė yra švari, kad kalties jausmas tave nesuės galiausiai ir kad tave šitonas už kalties jausmą neprigaus ir nepradės kankinti? Kaip mes galim būti šiandien tikrytom? O pažiūrėkite tuščią kapą. Pažiūrėkite tuščią kapą. Kristus prisikėlė, parodydamas, kad tavo nuodėmės yra atleistos. Auka buvo priimta ir mes šiandien galime turėti tą laisvę Jėzuje Kristuje. Gerai. Kai Kristus mirė ir prisikėlė, kai jis prisikėlė, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jo auka buvo priimta. Kad atsitiko sutaikinimas. Sutaikinimas mūsų su Dievu. Ir šiandien, viešpatį, jeigu aš susitaikau su savo Dievu, aš daugiau neturiu priešybę arba priešiškumą tarp manęs ir Dievo. Aš nestoviu jau jo prieš jo, aš stoviu dabar su jo, nes jis sutaikina mane su savimi per Kristų, per tą vinėlį. Ir kaip aš galiu tom būti tikras? Aš matau tuščią kapą. Aš matau tuščią kapą. Draugai, tuščias kapas arba jo prisikėlimas reiškia pergalė prieš šėtoną. Jis nugalėjo Šitoną. Jis nugalėjo tą, kuri gundė jį, gundė mus. Ką tai reiškia, kas čia per pergalė? O tai parašyta, kad mirtimi buvo sunaikinta ta, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnė. Jo velnės turi mirties jėgą. Ir jis sako, aš nugalėjau jį, aš prisikėliau. Jis negali mane sulaikyti daugiau, jis negali jūs sulaikyti. Kaip aš prisikėliau, taip ir jūs prisikelsite parašytą. Žino, draugai, kas tai reiškia, kai jis nugalėjo Šitoną? Šitonas labai gerai manipuliuoja mumis per kaltės jausmą. Galbūt kai kurie galbūt ir nejaučia tą kaltės jausmą, bet patikėkit manim, Šitonas labai gudrus, jis vis tiek prikels tai, kas buvo praeityje, jis vis tiek pradės kankinti. Bet, kada Kristus nugalėjo jį ir pralėjo savo kraują, ir kada mums kaltės jausmas ateina, ir Šitonas pradeda mus kankinti, žinot, ką jūs galite padaryti? Kristus? Jis pralėjo savo kraują už mane, atleisdamas mano nuodėmes. Ir aš dabar neturiu jausti tą jausmą kaltės visiškai. Ir tu Šitone neturi galios virš manęs. Kodėl? Dėl to, kad yra prikeltas Kristus, kad jis nugalėjo tave. Ir jis leido man šiandien nugalėti tave irgi su Jėzaus Kristaus kraujame. Žino, draugai, kai žmonės turi kaltės jausmą, galbūt kai tu dar jaunas esi, ar galbūt tu esi per senas, aš nežinau, gal ateina akimirkos, kada tas kaltės jausmas galiausiai ateina pas tave. Ir Šitonas to nori naudoti, manipuliuoti tave. Ir daug ką žmonės tą, kad tą kaltės jausmą pamiršti, jie išrado daug būdų. Pavyzdžiui, ko daugiau dirbti. Kad aš nemastyčiau apie tai, ką aš padariau gyvenime. Žmonės eina į alkoholį, tam, kad pamiršti tai. Jo žmonės eina į psichiatrus, į psichologus, kad galiausiai iškapstyti ir kad tau pasakytų, kad ne tu kaltas buvo, kalti kiti. Arba tu turi su tom gyventi ir priimti. Daug labai yra įvairių metodų, kuri žmonės naudoja tam, kad atsikratyti kalties jausmą. Ir ar tai padeda? Šitonas vis tiek randa vietą ir vis tiek tave kaltins. Vis tiek tą jausmą tavo griauš tave. Tai vat, žmogus, kuris susitaikė su Jėzumi, su Dievu per Jėzų Kristų, jis turi taip pat pergalę prieš jį, sakydami, aš esu atpirktas, kraujas nuvalė mano nuodėmes, aš esu dabar šventas. Tu man priminė, kas buvo anksčiau. Bet aš jokios kalties jau nejaučiu, nes pats Dievas man atleido. Ir kaip aš galiu žinot, kad jis atleido? Aš matau tuščią kapą, aš matau, jis prisikėlė. Aš dabar man nereikia jausti tos kalties jausmą. Jeigu aš ir jaučiu, Šitonas bando taip mus. Bet štai ką reikia sakyti, Jėzaus vardu. Šalink nuo manęs Šitone. Nes jo kraujas mane išvalė. Ir taipgi, draugai, kaip parašyta apriškimo laiške 12 skyrių 10-11 eilutė, ten būtent ir taip parašyta, kad aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį, dabar atėjo mūsų Dievo išgelbimas, galybė karalystė ir jo Kristaus valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas skundis jos mūsų Dievui dieną ir naktį. Ir jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liūdėjimo žodžiu. Girdite, jie nugalėjo jį avinėlio krauju ir savo liūdėjimo žodžiu. Va, kas vyksta. Kada Kristus prisikėlė, jis davė mums taip pat ginklą, kaip mes galime kovoti prieš Šitoną. Avinėlio krauju ir savo liūdimu. Išpažinti Jėzų savo viešpačiu. Išpažinti, kaip jis tave veda, kaip jis gyvena tavyje, kaip tu gyveni Jėzui Kristui. Liūdik pasaulį, liūdik, kodėl tu tiki. Tai yra liūdimas. O yra dar avinėlio Kristaus kraujas, kuris apsaugo tave. Kada Kristus prisikėlė, jis taip pat parodė, kad yra pergalė prieš mirtį, ne tik prieš šitoną, bet prieš mirtį. Žino, draugai, yra toks posakis, kad mirtis daro visus lygus. Jo visus sulygina. Ar turtuolis tu, ne turtuolis, sveikas, nesveikas. Vis tiek ateis laikas, kada vis tiek kapetų būsim. Vis tiek ateis laikas, jo mes visi būsim lygus. Visi, visi, visi. Vat, sako, mirtis visus sulygino. Kaip tu būtum išdidumas, tu turėtum, arba tu turėtum, vis tiek tave laukia toj. Bet prisikėlimas Kristaus duoda mums viltį prisikelti. Taip mes visi mirsime, bet ne visi prisikels. Bet tie, kurie priėmė Kristų Jėzų, tie turi viltį prisikelti. Ir taip, o čia mes esam nelygus. Mes lygus prieš mirtį, bet tie, kurie įtikėjo, jie turi viltį prisikelti. Va tai reikia prisiminti, draugai, ką davė mums Kristus. Jis davė pergalę prieš mirtį. Ir parašyta, kaip šiandien Kristus, kaip šiandien Kęstutis minėjo, iš apaštalų darbų antrame skyriuje, jo ten yra viena vieta, 24 eilutė, kur parašyta, Dievas jį prikėlė išvadodamas iš mirties skausmų, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų jos galioje. Buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties galioje. Tai va, draugai, Kristus prisikėlė ir davė mums taip pat viltį prisikelti. Ir kad vieną dieną, net šiandien, kai tu esi Jėzui Kristui, tu gali sakyti tai, ką pasakė Paulius. Kurgi mirtie tavo gilonis? Jo, tu gali tai pasakyti, kurgi mirtie tavo gilonis, kurgi? Kur mirtie tavo pergalė? Jeigu tu šiandien esi prikeltas su Dievu, jo, jeigu tu esi su Jėzumi Kristumi ir susitaikęs per jo kraują, per jo auką, tu gali tai pasakyti. Todėl, kad tu turi jau šiandien amžiną gyvenimą. Jau šiandien amžinas gyvenimas yra, kuris tęsis. Žinot, draugai, čia yra nuostabu, kada mirtis nugalėta. Ir mes turėsim kitą kūną. Kūnas, kuris nesens, kūnas, kuris nepatirs skausmų, kūnas, kuris nepatirs alkių, kūnas, kuris nepatirs patyčių, kūnas svarbiausia, kuriame nebus nuodėmės. Va, kad Kristus davė ir duos mums, kai mes kartu su Jo susitiksime. Va, kam Jis prisikėlė ir Jis nugalėjo tą mirtį. Jis prisikeldamas iš mirties, Jis yra mūsų tarpininkas tarp mūsų ir tėvų. Jis prisikėlė tam, kad nueiti į dangų ir paruošti mums buveinės. Jis ruošia buveinės mums, žmonėms, kurie susitaikė, kad mes nebūtum benamiai, kad mes turėtum amžinosius namus, kad mes turėtum savo tėvą. Ir, draugai, jis nuėjo į dangų ir prisikėlė tam, kad išpildyt taip pat savo žodžius. O jis pasakė, Jono Evangelija, jis pasakė, aš guldau savo gyvybę, jog ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją atiduodu, aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę vėl ją pasiimti. Va, Kristus kas sakė, ne vienas iš mūsų neturi galę pasiimti gyvybę savo. Kristus turėjo ir jis tai pasakė ir jis tai parodė, kad šiandien tu tikėtum ir tikėdamas galėtum turėti amžinai gyvenimą. Taigi, jis prisikėlė tam, kad duoti mums šventąją dvasę. Jeigu jis neprisikeltų, neateitų dvasę. Jeigu jis nenueitų pas tėvą, neateitų dvasę. Jeigu neateitų dvasę, tu būtum kūniškas žmogus, kuris negalės įpatikti Dievui, negalės vykdyti jo įsakymus. Jeigu tu neturi dvasios, tu neturi prisikėlimo viltį. Jeigu tu neturi dvasios, tu esi kūniškas. Jeigu tu neturi dvasios, tu negali šlovinti Dievo tiesą ir dvasę. Šiandien tu taip gali dėl to, kad Kristus prisikėlė, jis nuėjo į dangų ir jis atsiuntė savo dvasę į tavo širdį, į tavo vidų, kad tu galėtum pasakyti gėlo mirtis, tu neturi man galios. šalink nuo manęs šitonį. Ir tai nebūtų tik žodžiai, nes tavyje gyvena šventoji dvasia. Ir kai ateis laikas, ta dvasia, kaip yra taip pat ir antspaudas, parodys Dievui, kas yra jo. Kas yra jo vytė, kas yra jo. Taigi, draugai, be dvasios neįmanoma būti laisvam. Parašyta, kur yra Dievo dvasia, ten yra laisvė. Jeigu nėra Dievo dvasios, tu nesi laisvas ir niekada nebūsi. Gyvenk tu kokio nors šaly. Turėk, kiek tu nori pinigų, tu nebūsi laisvas. Nes ateis diena, kada kablys trauks tave žemyn ir niekas tave neišlaisvins. Bet šiandien, kadangi Kristus prisikėlė, mes visi turim viltį. Taigi, ką aš norėčiau pasakyti, draugai, pabaigoje. Jau paskerstas mūsų Paschos avinėlis Kristus už mus. Jis paskerstas. Šlovė Dievui. Amen, kad jis prisikėlė. Ir tegul mūsų širdys šiandien bus sudaužyta. Ir mes nusižeminsim, kad laikui bėgant mes galėsim prisikelti. Ačiū Dieve tau, kad tu prikėlė savo sūnų. Ir šiandien mes iš tikrųjų turime tą viltį. Štai kas yra Pascha, štai kas yra Velykos. Kapas yra tuščias, Kristus yra prisikėlis. Jo ten nėra, neieškokim gyvojo tarp mirusio, eikim pas tą prisikėlusį į viešpatį. Ir nes jis davė daugą mums savo prisikėlimų. Amen.